Areena. Mulla ei ollut ymmärrystä, mihin mä kohdistan sen turhautuneisuuden, kun mä tajuan, että kukaan ei soita mulle. Kukaan ei headhunttaa mua. Kukaan ei tule sanoa mulle, että hei vitsi, sä oot oikeasti tosi lahjakas ja hyvä. Mua ei pyydetä naisten lehtien kansiin, koska mä en ole sitä, mikä koko tätä maailmaa pyörittää.
Tänään oppitunnin aiheena on erilaisuus, turtlespuvut ja median valtarakenteet. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Mä olin pienenä tyttö, joka tykkäsi leikkiä My Little Ponyilla ja Barbeilla. Mä rakastin pieniä vaippapöksyeläimiä, joiden vaipan väri vaihtui lämpimässä vedessä joko siniseksi tai punaiseksi, sen mukaan mitä sukupuolta ne edusti. Mun lempiväri oli vaaleanpunainen ja muistan ihmetelleeni, että mieskin voi pukeutua pinkkiin paitaan. Mulle stereotyyppisen tyttömäiseksi mielletyt jutut on aina olleet tosi luontevia ja helppoja. Mä oon nauttinut niistä ja tosi pitkään jotenkin oletin, että niin ne varmaan olisi kaikille muillekin tytöille. Pikkukaupungin tyttönä en juurikaan kohdannut erilaisuutta 80- tai 90-lukuja Iisalmessa ja mulla kesti aika kauan herätä siihen, miten erilaisia me ihmiset ollaan. Vielä pidempään mulla kesti tajuta, miten paljon lokerointi ja stereotypiat kaventaa meidän ajattelua ja miten pienissä kuplissa me lopulta eletään. Kun 25-vuotiaana alettiin tehdä Laura Haimilan kanssa yhdessä töitä Radio Energyllä, mä olin edelleen aika lailla tynnyrissä kasvanut. Olihan aikakin erilainen, eikä asioista puhuttu samaan tapaan kuin nyt, mutta jotenkin mua hävettää, miten vähän asiat mua silloin oikeastaan edes kiinnosti. Lauran kanssa työskentely teki mulle tosi hyvää. Kai ihminen on sillä tapaa kapeakatseinen, että se tajuaa oman etuoikeutensa vasta sitten, kun se viedään häneltä pois. Tai kun joku, jolta se puuttuu, tulee ihan lähelle. Niin mulle kävi Lauran kanssa. Laura kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön ja oli tosi pysäyttävää nähdä omin silmin, miten moneen asiaan se hänen kohdallaan vaikutti ja miten monissa tilanteissa hän oli altavastaajana ihan vaan siksi, ettei kuulunut valtavirtaan. Mä oon tosi kiitollinen Lauralle siitä, että hän jakso kertoa ja selittää mulle asioita, joista en tiennyt mitään. Auttoi mua ymmärtämään. Mä oon myöhemmin herännyt kunnolla tasa-arvoasioihin, tai siis ehkä ennemmin epätasa-arvoasioihin. Ja mä toivon, että Laura tietää, että hän on ollut yksi iso alulle paneva voima tässä kaikessa. Nykyään Laura on paitsi mun ystävä, niin hän on myöskin toimittaja, juontaja ja yhdenvertaisuusaktivisti, joka nostaa somessaan rohkeasti esiin epäkohtia ja on kertonut avoimesti esimerkiksi omasta intersukupuolisuudestaan. Mä halusin kysyä Lauralta vähän lisää siitä, millaisena hän näkee itse oman matkansa ja itsensä. Että minkälainen tyttö hän oikein on. Ja hei, vielä yksi juttu. Me ollaan tosi hyviä ystäviä, mutta koska tämmöisiin tilanteisiin mediassa liittyy aina myös vallankäyttöön, niin Lauralla oli hyvä ehdotus meidän keskustelun pelisäännöistä.
No voidaanko me tehdä sellainen sinun kauppa tai sopimus, että sä voit kysyä ja sanoa ihan mitä vaan. Ja mä pidän huolen siitä, että mun rajat tulee kunnioitetuksi. Eli mä sanon, jos mä en halua vastata tai jos kysymys on jotenkin arrogantti. Toisekseen mä haluan myös sanoa, että se ei tietenkään ole kenenkään vastaaja, mutta tässä niin kuin meidän kontekstissa sä voit luottaa siihen, että sulla on niin kuin turvallinen tila myös kysyä ja haastaa.
Kiitos. Mutta Laura, tunnistat sä tätä ikään kuin tätä asetelmaa? Sähän oot usein altavastaajan roolissa, mutta tunnistat se sitä, että myös sillä kysyjällä saattaa olla paineita tai jännitystä tai ilmassa semmoista epätietoisuutta?
Kyllä. Ja siis tavallaan tämähän on niinku se asia, mitä mä haluan kaikessa mun toiminnassa purkaa, että kysyjä tekisi itse sen tunnetyön. Eli tavallaan, että se tunnetyö ei jäisi vastaajan vastuulle jollain tavalla niinku kannatella, koska mun elämähän on ollut koko ajan sitä, että mä kannattelen sitä, että ihmiset pystyy vastaanottaa mun erilaisuuden ja mun jollain tavalla tilaan kuulumattomuuden, jolloin mä oon saattanut tehdä itseäni pienentävää vitsiä tai tuoda jotenkin alleviivatusti esille asioita, jotka erottaa mut muista. Niin siksi mä aina ajattelen sillä, että se on isoin työ, mitä sä voit tehdä aina tiloissa, että sä otat itse vastuun sun omasta tunteista, omasta tunnetyöstä.
Laura, sä oot puhunut sun MRKH-oireyhtymästä, joka on siis yksi intersukupuolisuuden ilmentymisen muoto.
Mm-hmm.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mun keho poikkeaa siitä, mitä multa on odotettu, kun mä olen syntynyt tyttönä. Eli mä oon syntynyt ilman kohtua ja sitten mulla on muita kehityshäiriöitä.
Ja jos nyt selvennetään vielä sen verran, että intersukupuolisuus, niin sehän taas tarkoittaa sitä, että kehon tämmöiset sukupuolitetut piirteet – kromosomit, hormonitoiminta tai muut, niin että ne ei ole siis yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Ja siis mun käsityksen mukaan toiset käyttää sitä kuvaamaan siis kehon piirteitä ja toiset sukupuoli-identiteettiä. Niin onko tämä intersukupuolisuus, onko se sun sukupuoli-identiteetti?
No se on ja ei ole. Tavallaan se on yksi sellainen käsite, mitä mä voin käyttää jotenkin selittääkseni sitä, että mulla on niin kuin semmoisia tavallaan kehoepätyypillisyyksiä, jolloin mulla on tavallaan isompi ryhmä mun takana. Eli mä en tunne oloani yksinäiseksi. Mutta samaan aikaan sitten, jos mä mietin sillain niin kuin oikeasti mun identiteettiin, niin mun identiteetti tosi vähän nojaa sanoihin ja käsitteisiin. Mä oon enemmän sellainen, että mun identiteetti on sitä, että mä oon hauska, ystävällinen, muut huomioonottava, rakkautta näyttävä, kuin se, että mä oon jonkinlaisia käsitteitä. Mutta noi on sitten semmoisia tietyissä konteksteissa, noi auttaa niinku selventää sitä omaa paikkaa maailmassa. Ja myöskin esimerkiksi tilanteissa, jossa mä näen, että muhun kohdistuu sellaista niinku altavastaajuutta, niin mun viha ei kohdistu yksilöihin, vaan mä ymmärrän, että kyse on rakenteista.
Hei, kun sä sanot, että sun identiteetti ei juurikaan nojaa käsitteisiin, niin kuinka paljon se nojaa esimerkiksi tyttöyteen tai naiseuteen?
No mä oon tätä paljon nyt miettinyt tässä, koska mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä oon tällainen tyttö ja mä oon tällainen nainen, että ottakaa se vastaan. Että mulla on siilitukka, mä pukeudun niin kuin poikatyypillisesti ja pitäkää niin kuin tunkkinne, mutta sitten samaan aikaan mä yritän niin koko ajan miettiä sitä, että kun mä vähän kuitenkin kyseenalaistan tätä kahden sukupuolen järjestelmää, joka on verrattain aika nuori keksintö meille, joka ei oikeastaan niin kuin perustu mihinkään. Et se on vaan tämmöinen niin kuin sama kuin me ollaan mietitty, että hei, tuolla on tietyn ruokaketjun kauppa ja tuolla taas toinen, niin samaan aikaan mä haluaisin jotenkin niin kuin olla siihenkään niin kuin nojaamatta. Että se on niinku osa sitä, että koska se on nyt kuitenkin niin valtava ydin meissä, tämä kahden sukupuolen järjestelmä, niin mä haluan ehkä mieluummin sanallistaa, että Juman kautta mä oon tyttö, kerta mut nyt on tähän niinku nimetty, mutta että hyväksykää mut tällaisena tyttönä, että älkää niinku laittako mua siihen niinku kapeaan, vaativaan, niinku todella ohueen tilaan, mihin kaikki tytöt laitetaan.
Mä jotenkin ajattelen, että sä oot mun mielestä ihan sairaan rohkea, että sä oot ruvennut puhumaan näistä asioista ääneen. Miten sä itse näet sen, että kuinka paljon rohkeutta se vaatii asettautua sinne eturintamaan, vaikkapa tämä MRKH-oireyhtymä, se on tosi harvinainen, sit tiedetään tosi vähän intersukupuolisuudesta, sukupuolten moninaisuudesta ylipäätään. Ei näistä asioista liikaa puhuta.
No ei todellakaan. musta tuntuu, että se ei ole niin kuin kyse jo sillä rohkeudesta, koska mulla ei tavallaan ole muuta vaihtoehtoa. Koska jos mä en sanallista sitä, niin mä tuun niin kuin entistä näkymättömämmäksi. Ja tavallaan mä niin kuin tosi pitkään jotenkin sillä lilluin ja niin kuin yritin olla kuin muut. Ja sitten mä tajusin, että itse asiassa se voi olla mun voima myös, että mä kerron, että hei, mä oon erilainen, mutta että niin kuin kohdatkaa mut silti. Sitten toisaalta mä ajattelen, että se ei myöskään tavallaan on multa rohkeata, koska mulla ei ole mitään menetettävää. Että rohkeuttahan on se, että sellainen ihminen puhuu vaikeista asioista, joille se heittomerkeissä vaikeista asioista puhuminen saattaa tehdä jotain hallaa.
Ja silloinhan me yleensä ollaan hiljaa.
Niin, eli siis ne ihmiset, joilla on valtaa, niin he ovat niin kuin myöskin tietoisia siitä, että harkitse sanasi. Ja useasti ne ihmiset, joilla on valtaa, niin ne käyttää sitä useimmiten niin omiin tärkeisiin asioihin. Sitten tulee aina tämä, että puolustetaan sitä omaa äitiä tai omaa siskoa, mutta sen sijaan, että tunnettaisiin empatia ihan kaikkia tyttöjä naisia kohtaan, niin sitä ei tapahdu. Että siinä meillä on paljon kasvamista.
Puhuit tuossa äsken siitä, että se tyttönä tai naisena olemisen malli tai se rooli, että se on tosi kapea ja se on niin kuin pieni tila. Niin miten sä ajattelet tyttöyttä? Miten sä sen käsität ja minkälaisia odotuksia se asettaa?
Mä en niin kuin halua sillä niin kuin jotenkin niin kuin irrottaa tyttöyttä ja poikuutta. Että mun mielestä ne molemmat on tosi ahtaat, koska ne on luodut konseptit. Niin kuin että tyttöys on ihan yhtä ahdas kuin poika. Ja sehän on niin kuin koko vaikka intersektionaalisen feminismin ydintä. Että kun me kaikki havaittaisiin, että kaikki tällaiset niin kuin kehitellyt konseptit, johon ihmiset pyritään laittaa mahtumaan, niin ne haittaa meitä kaikkia sukupuolesta riippumatta. Että niin kuin tyttöys on niin ahdas, että sä oot aina liikaa, liian vähän. Ja se on niin kuin, mä en voi sanoa, niin kuin, että tyttöys on tällaista, koska tavallaan se tyttöyden määritelmä ja tyttöyden odote on eri tiloista ja eri konteksteista niin kuin riippuen niin hyvin erilainen. Että välillä mun kaltainen tyttöys, eli siis tavallaan niin kuin maskuliinisuutta ulkoisesti edustava, niin se on hirveän toivottua ja tavallaan vaaratonta ja turvallista. Ja sitten taas sellainen niin kuin ikään kuin kaupallisesti hyväksytty tytön ulkonäkö saattaa tuottaa niin kuin semmoista jännitettä, mitä taas mä en tuota siinä tilassa. Ja sitten taas joissain tiloissa, missä mä menen tämän näköisenä, niin mä oon ihan sillä, että se herättää niin kuin ristiriita. Ihmiset ei ymmärrä, että mistä on kyse ja sitten ne aletaan oirehtia. Mä en tiedä, ymmärrätkö mitä mä niin kuin yritän sanallistaa.
Että niin mähän on toi kaupallinen tyttö, jota sä kuvailet.
Niin.
Mä jään miettimään, kun mä kuuntelen sun puhetta, että toivoisit sä, että ikään kuin sukupuolia ei ollenkaan sen kummemmin määriteltäisi?
Mä toivoisin sitä, että me ihmiset pystyttäisiin sellaiseen tilaan, jossa kaikki ei selity jollakin. Eli että me niin kuin pystyttäisiin olemaan ilman, että me sanallistettaisiin näillä tällaisilla yksinkertaistavilla termeillä meitä. Et ihmisten täytyy niinku sanallistaa, että niin, että Laurahan on sellainen poikamainen tyttö, mutta ihmiset eivät kestä sitä, että he ei niinku sanallistaisi, koska sehän on se, että kaikki mitä me sanallistetaan, niistä tulee totta. Ja jos me puhutaan aina, että Laura on poikamainen tyttö, niin silloin Laura ei saa koskaan olla täysin tyttö, koska se poikamainen täytyy aina sanallistaa siihen. Että jos ei me jotain ihan ymmärretä, että se on jotain meidän niinku semmoisen mukavuusalueen ulkopuolella, että joku näyttää vähän erilaiselta, joku tekee erilaisia valintoja kuin me, niin meidän pitää alkaa selittää sitä sanallista, meidän pitää diagnosoida se ihminen, että tämä on joku häiriö tai muuta.
Sä oot puhunut siitä, että sä oot kuitenkin saanut aina olla semmoinen kuin oot, ja esimerkiksi sun perhe ja lähipiiri on hyväksynyt sut just tommosena, mikä on tietysti ihan mahtavaa. Se ei valitettavasti ole kaikille mitenkään päivänselvää, mutta osaatko ajatella sitä, että minkälaiseksi sut kasvatettiin?
Joo, kyllä mä oon tosi paljon miettinyt. Musta tuntuu, että mut nimenomaan kasvatettiin jotenkin sillä lailla, että mun vanhemmat jo tosi niin kuin varhaisessa vaiheessa alkoi ihailla sitä, että mä oon niin poikkeava. Koska se mun poikkeavuus, he sai siitä niinku huomiota, että Et samaan aikaan, kun varmasti hekin on miettinyt joissakin hetkissä sillä lailla, että miksi Laura on pukeutunut niin kuin turtles-pukuun, kun kaikki muut hänen ikätoverit ja niin kuin sukupuoleltaan samaksi sosiaalistetut ihmiset on täällä mekossa.
Mm.
Niin minkä takia hän on niin kuin turtles-puvussa? Ja varmasti sieltä on tullut sellaisia niin kuin sisäisiä ääniä, että se hävettää, ja, niin kuin, että, koska ethän sä halua, että lapsi massasta erottuu. Mutta sitten mä veikkaan, että koska mä oon ollut itse jotenkin niin, siis mä oon vaan niin kuin rakastanut sitä mun sellaista niin kuin omituisuutta ja sitä erilaisuutta. Mä oon ollut niin kuin hyvässä paikassa. Niin musta tuntuu, että sitten se on niin kuin kääntynyt. Mä muistan tosi varhaisessa vaiheessa, kun mä oon niin kuin nähnyt mun äidistä sellaisen, että se on niin kuin ihaillut sitä, kun mä oon ollut vähän kummajainen. Ja se on ollut se, että mä oon sillä lailla ollut, niin kuin, että mut on kasvatettu niin kuin rakastetuksi.
Missä vaiheessa se kääntyi niin, että yhtäkkiä se tuokin mukanaan myös ulkopuolisuutta ja joukkoon kuulumattomuutta ja niin kuin turvattomuuden tunteita?
Kaikki paikat, joissa me ollaan ison auktoriteetin alla, koululaitokset, työpaikat, kaikki sellaiset paikat, joissa meidän täytyy koko ajan niin kuin lunastaa meidän olemassaoloa. Eli siis kaikkialla muualla paitsi perheessä ja lähipiirissä. Esimerkiksi vaikka mä oon ollut ehkä 12-13, kun mulla on tullut sellainen jotenkin sellainen niin kuin radiounelma, että en mä tiennyt mitä, ei se ollut oikea unelma. Se oli vaan jotenkin se, että mä niin kuin halusin vaan puhua ja sitten mä mietin, niin kuin, että se voisi olla kivaa. Ja en mä nähnyt mitään semmoista mahdottomuutta siinä. Mähän niin kuin laskelmoin oikein, että mä menen niin kuin radiokouluun tietyn ikäisenä, etten mä ole liian nuori. Et mä niin kuin tavallaan olin sillai jotenkin tosi kypsä sen ajatuksen kanssa, vaikka mä en edes tiennyt, mistä mä ihan oikeasti edes unelmoin. Ja itse asiassa mä vasta niin kuin tajusin, että nyt mä joudunkin tekemään super paljon töitä, kun mä olin saavuttanut jo ihan super paljon. Ja sit mä tajusin, että nyt mä oonkin tämmöisellä alueella, että mä oon täysin niin kuin oudossa paikassa. Ja kyllä mä tiedän, että se ei ole välttämättä semmoinen niin kuin narratiivi, mitä kannattaa kantaa mukanaan. Mutta kyllä mä monesti ajattelen niin, että suurin tekijä, että mä tein mediauran 20-vuotiaana on se, että mä olin sun kanssa.
Miten sä voit tolleen ajatella?
Sen takia, koska on tosi paljon helpompi paikka tuoda itsensä esille, kun on täydellisen, niin kun sä edustit kaikkea, mitä naiselta odotettiin siihen aikaan. Ja on tosi paljon helpompi olla rinnalla. Mulhan ei ollut kukaan ei odottanut multa yhtään mitään. Mä en voinut epäonnistua. Kaikki palaute tuli sulle. Mä olin vaan siinä vieressä ja niin kuin tein sen homman. Mutta sä olit se, niin kuin, joka veti sitä veturia ja mä tavallaan opettelin olemaan siinä niin kuin mahdollisimman jotenkin huomaamaton ja silti niin kuin tein sen, minkä mä osasin.
Mä vähän kasaan itteeni tässä. Siis jotenkin... Siis kyllähän mä tiedän sen, että ei sulla vaikkapa mediassa ole kauheasti sun kaltaisia esimerkkejä. Mm. Siis se mediakuvasto nainen, sehän on tosi kapea ja ahdas.
Mm.
Ja sit tiedätkö, tää on aika rajua, vaikka ollaan me tätä aihetta sivuttu aiemminkin, mutta tää on jotenkin tosi rajua kuulla sen takia, että kun nämä on myös mulle niin sairaan tärkeitä arvoja. Ja mä koen tietyllä tapaa, että mun on vaikeampi taistella näitä asioita ja epäkohtia vastaan siksi, että mähän itse edustan just sitä tyyppiä. Se, että mä niin kuin paasaan tuolla asioista ja epätasa-arvosta ja seksuaalivähemmistöistä tai sukupuolivähemmistöistä tai mistä tahansa, se ei ole yhtään niin uskottavaa, koska eihän mulla ole siitä mitään kokemusta, kun mähän olen itse niin etuoikeutettu. Ja totta kai mä muistan niitä tilanteita ja asioita ja aikoja, kun me ollaan tehty vuosikausia työpareina töitä, että miten vaikkapa meidän firman myyjämiehet meitä kohteli, miten eri tavoin ne meitä kohteli.
Mm. Sä olit aina se aikuinen.
Niin, se kaupallinen.
Niin, ja siis tilanteissa, joissa meille puhuteltiin niin kuin ammattimaisesti, niin se katse kohdistui suhun.
Mm.
Vaikka me jaettiin se, meidän työmäärä jakautui 50-50. Me tehtiin päätöksiä yhdessä. Me oltiin niin kuin kaksikko. mä muistan niin kuin monia sellaisia tilanteita, joissa saisit niin, että puhu vaan Laura, kun en mä näistä edes ymmärrä mitään. Niin kuin joistain, teet vaikka teknisistä asioista. Sä niin kuin ohjasit sitä ihmistä puhumaan mulle, mutta silti se katse kohdistui suhun. Siis mä muistan joskus silloin, kun me lopetettiin, niin mä olin vihanen sulle. Mä olin niin vihanen jotenkin, ja sit se...
Mäkin muistan sen, ja nyt mä vasta niinku tajuan, että mistä se...
Niin, ei se ollut, siis se on se, miksi mä oon halunnut niinku löytää syyn rakenteista, ja, koska ei kyse ole sinusta yksilönä. Ei se ole sinun vikasi, että sinä hyödyt rakenteista. Se ei ole. Eikä mulla ole sulle syytä olla vihanen, mä oon sulle kiitollinen. Mutta koska mä en tiennyt, mihin mä kohdistan, mulla ei ollut ymmärrystä, mihin mä kohdistan sen turhautuneisuuden, kun mä tajuan, että kukaan ei soita mulle. Kukaan ei headhunttaa mua. Kukaan ei tule sanoa mulle, että hei vitsi, sä oot oikeasti tosi lahjakas ja hyvä. Koska mä oon niin kuin näkymätön niin monissa paikoissa. Mä en tuo mukanani sitä niin kuin kaupallista odotetta. Mua ei pyydetä naisten lehtien kansiin, koska mä en ole sitä, mikä koko tätä maailmaa pyörittää, niin kuin raha. Mikä on outoa, koska mä taas näen itsessäni. Että mä oon just ihan sairaan mielenkiintoinen. Mä oon superhyvä puhumaan. Mä oon täysin rajaton. Mä oon kiinnostunut maailman kaikista asioista. Mä oon siis, niin kuin mä ajattelin, että musta on niin paljon syvyyttä. Mutta maailma on erilaisia leijereitä täynnä ja tässä joutuu koko ajan miettimään, että minkä leijerin valitsee ja mitä tekee. Milloin mä oikeasti ylitän rajojani siksi, että mä oikeasti voin hyötyä tästä ja milloin mä ylitän rajoja siksi, että mä en vaan uskalla pitää niistä kiinni.
Mieti, että samaan aikaan mä mietin, että miten mä voisin jotenkin ikään kuin erottua massasta, että mä en haluaisi edustaa sitä samaa naistyyppiä. Ja olla se kiltti tyttö, joka menee tässä järjestelmässä vaan mukana ja toteuttaa niiden isojen pomojen toiveita ja hymyilee kiltisti tyynykädessä.
Mutta mä ymmärrän niin kun esimerkiksi se positio, missä me ollaan nyt. Sulla on tosi paljon enemmän ammatillisesti menetettävää. On tosi paljon vaikeampi, niin kuin mä puhuin, kun ihminen saa valtaa ja pääsee tiettyyn positioon, se on tosi paljon vaikeampi käyttää silloin ääntä. On paljon helpompi olla Laura Haimila, joka on ammatillisesti vähän seilailee siellä täällä. En mä ole niin kuin maailman suosituin toimittaja, en mä ole ihminen, joka osataan nimetä, jos sanotaan ammattitaito, mutta sä oot ihminen, joka osataan nimetä, kun puhutaan vaikka ammattitaitoisista TV-juontajista tai kaupallisesti kiinnostavista naisista. Mä ymmärrän, että se on sun elinkeino on siitä kiinni, sun elämä on tavallaan kiinni sinne. Se alkaa nyt siellä sitten rettelöimään. Se on paljon vaikeampaa.
Mutta sen ristiriidan kanssa eläminen on myös välillä aika raskasta, koska niin. Näkee niitä epäkohtia, näkee miten se järjestelmä toimii, kokee itse niitä kaikenlaisia epäkohtia. Ja sit sä vaan hymyilet nätisti naistenlehden kannessa, koska niin kuuluu tehdä. Ja sulle tehdään täysin tietoiseksi, että jos muuten toimit, niin ei ole sit näitäkään hommia.
Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kyllä mä niin kuin näen, että sun sydän sykkii semmoiselle tottelemattomuudelle ja musta tuntuu, että maailma myös antaa niin kuin myös meille pikkuhiljaa mahdollisuuksia käydä sellaisia niin kuin oikeasti syvempiä keskusteluissa myös sellaisessa tavallaan kevyemmässä kontekstissa. Että ehkä me myös ihmiskuntana ollaan pikkuhiljaa kehitytty siihen, että ei enää riitä vaan hymy naistelle. Siis vaan oikeasti, että me halutaan olla syvempiä niin kuin myös sellaisessa ikään kuin viihteellisemmässä kontekstissa. Mä käytän esimerkkiä. Mä olin siis Billie Eilishin keikalla Amsterdamissa ja häntä siellä lämppäs mulle täysin tuntematon artisti, mutta ilmeisesti hän oli jotenkin super tunnettu, koska kaikki riemuitsi hänen lavalla olostaan. Ja hän yhtäkkiä pitää sellaisen 15 minuutin puheenvuoron koskemattomuudesta ja jollain tavalla niin kuin antaa ohjeita, että miten, että välttäkää siis raiskauskulttuurin edistämistä ja muuta. Mä oon sillä lailla, että mitä tämä on? Täällä on jotain 13-14-vuotiaat tyttöjä ja tämä vaan pitää tällaista niinku puheenvuoroa. Ja hän sai siis niin valtavan kiljumis- ja hurraamisvastaanoton. Ja mä tajusin, että maailma on mennyt tähän. ei ihmiset halua, että pop-tähti menee sinne vaan juomaan vettä ja kertoo, mikä on seuraava biisi, vaan ne haluaa, että se on heidän puolella ja se kertoo, miten asiat oikeasti on. Että ihmiset haluaa kiinnittyä syvemmin myös itselleen tuntemattomiin ihmisiin ja jakaa empatiaa, jakaa tietoisuutta. Et se on vielä, me ollaan vielä vaiheessa, mutta tämä on iso prosessi.
No, tulisiko sulla nyt niinku sun omien kokemusten pohjalta jotain semmoisia neuvoja tai vinkkejä tai oppiläksyjä mulle, miten mä voisin opetella olemaan vähän rohkeampia, vähän jotenkin siitä totutusta muotista, poiketa välillä siitäkin?
No, sitten kun sä oot siellä viihdebisneksen keskiössä ja siellä valtaa pitävät kravattihenkilöt.
Tai siellä, missä mua vähän ahistaa.
Niin, että kun ne tulee heittää semmosia vitsejä, mitkä ei sua oikeasti naurata, niin älä naura. Koska mä tiedän, että ne kentät, missä sä pyörit, niin niissä pitää nauraa asioille, jotka koskettaa itseään ja sun ei pidä nauraa itsellesi.
Mä jäin miettimään Lauran sanoja siitä, että kaiken maailman mukamas tärkeiden pomojen vitseille ei tarvii nauraa. Ei tarvii leikkiä mukana, vaikka muut leikkis. Omat rajat ne pitää pystyttää myös niihin paikkoihin, missä se tuntuu kaikista vaikeimmalta. Tai siis etenkin niihin paikkoihin. Ja oon mä sitä tehnytkin. Mun ulkonäköä, vaatetusta, miessuhteita on kommentoitu yhdessä jos toisessakin palaverissa. Monta kertaa mä oon kiemurellut, tuntenut oloni epämukavaksi. Mä oon nauranut asioille, jotka ei naurata. Kerran mä päätin, että nyt riittää, että tällä kertaa tää pomo ei heitä kommenttia mun nahkahousuista tai kysele, kenen vierestä on aamulla herännyt. Ja sanoin tän ääneen kyseiselle herralle. Mä sanoin, että toi ei ole asiallista, enkä halua tommosia kommentteja kuulla. Mä sanoin, että ne tuntuu musta loukkaavilta. Palaveri käytiin loppuun asiallisissa merkeissä ja varmaan arvaat, että tää kaveri ei ole mulle sen koommin soitellut eikä duuneihin kysellyt. Se on se hinta, mikä on ilmeisesti maksettava, jos pitää puolensa ja vetää rajansa. Ja sen hinnan mä oon valmis maksamaan, koska mitä jää lopulta jäljelle, jos uhraa omat arvonsa?